Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Principijelan stav koalicije oko SPS-a je da razgovore o formiranju nove vlade nastavi sa DS-om, izjavio Ivica Dačić. Posle sastanka u SPS-u, lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao da postoji visok stepen saglasnosti o važnim ciljevima. Ugašen požar u hotelu Grand na Kopaoniku, nema povređenih, istraga uzroku požara u toku. Vojnici KFOR-a uklonili tokom noći barikade koje su postavili Srbi na putu ka mestu rudare. Nije bilo incidenata. U Grčkoj građani glasaju na ponovljenim parlamentarnim izborima. Izbori ključni za budućnost zemlje, ali i evra. Na evropskom prvenstvu u fudbalu danas utakmice Portugalija, Holandija i Danska, Nemačka. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Lekari savjetuju laganu ishranu i adekvatnu odeću. Pre oko sat vremena završen je sastanak lidera koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i predstavnika Ujedinjenih regiona Srbije. U studiju je Sandra Cvijanović, koja je pratila ove razgovore i konferencije za novinare. Sandra, da li je posle ovog sastanka Srbija korak bliže ka formiranju nove vlade?
Srbija nije ni bliže ni dalje. Na sastanku je dogovoren dalji zajednički nastup koalicije okupljene oko socijalista i Ujedinjenih regiona Srbije u pregovorima o formiranju vlade. Kako je izjavio lider socijalista Ivica Dačić, pregovori se nastavljaju sa demokratama.
Spremni smo da nastavimo razgovore sa demokratskom strankom. Spremni smo i smatramo da je dobro da u tome učestvuje i URS, upravo zbog toga da bi postojala što šira podrška za tu vladu. Ako ti razgovori dovedu do uspešnog kraja, onda će to biti urađeno na takav način. Ukoliko ne dovedu do uspešnog kraja, ne znači to da ćemo mi sada automatski da napravimo vladu sa nekim drugim. Isto tako kao i kad je reč o demokratskoj stranci, to se isto odnosi i na Srpsku naprednu stranu. I pri tome, mi sa njima do sada nismo imali nikakve kontakte. Ne znam ni šta bi bio predmet dogovora, ni šta se predlaže, ali u svakom slučaju, mi danas nismo razgovarali o tome da li ćemo s nekim ili nećemo sa nekim, nego smo razgovarali možemo li mi zajedno.
Dačić je rekao da ne želi da učestvuje u vladi dok mu se ne saopšte svi uslovi postavljeni za ulazak u Evropsku uniju.
Moja logika je jasna, ja narodu hoću da kažem sve ono što se dešava. I otvaranje kancelarije vlade Srbije u Prištini i kancelarije vlade Kosova u Beogradu, čini mi se da nam je lakše da priznamo nezavisnost Kosova nego to. A nije realno i nije dobro da govorimo narodu na Kosovo i Metohiji drugačije stvari. Moja koncepcija oko Kosova je jasna, ja ostajem pri tome. Moramo da se izborimo za samosvojnost Srba na Kosovo i Metohiji. Shodno tome, zašto bih ja delio odgovornost sa nekim ko misli da to treba se prihvatiti? Ako DS i SNS smatruju da to treba se prihvati, neka zajedno naprave vladu.
Osim lidera SPS-a Ivice Dačića, na konferenciji za novinare govorio je i lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Sandra, šta je on rekao?
Lider URS-a Mlađan Dinkić nije zadovoljan načinom na koji je demokratska stranka u prethodne 4 godine vodila javne financije. Kako je rekao da demokratske stranke očekuju odgovor da li će ta stranka nastaviti kontinuitet stare vlade ili će nešto da promeni. Dinkić je rekao da su oni za promene jer, kako kaže, nema više podele na proevropske i antievropske snage.
Nema nikakvih razmimoilaženja između nas kada je reč o nacionalnoj, odnosno državnoj politici i prema Kosovu i prema Evropi i prema, kad kažem prema Kosovu, po pitanju Kosova, pridruživanja Evropskoj uniji i saradnje sa svim zemljama u svetu u interesu Srbije. Tu smo zaista zajedno i lideri koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i mi iz Ujedinjenih regiona Srbije. I u tom smislu nastavit ćemo razgovore o mogućoj programskoj koaliciji radi nastupa u zajedničkom formiranju parlamentarne većine.
Lider socijalista Ivica Dačić ponovio je da koalicija okupljena oko SPS-a insistira na široj koaliciji zbog stabilnosti vlade, ali je istovremeno priznao da mu je lider URS-a Mlađan Dinkić draži od lidera LDP-a Čedomira Jovanovića.
Čuli ste našu Sandru Cvijanović, a u prvim reagovanjima analitičari za naš radio kažu da nisu čuli ništa novo i da očekuju dalje nastavak pregovora o formiranju nove vlade Srbije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle današnjih izjava Ivice Dačića jedno je sasvim sigurno. Pregovori o novoj vladi Srbije se nastavljaju. Politički analitičar Ognjen Pribićević ocenjuje da koalicija SPS, JS i PUPS kao i URS nisu saopštili ništa novo.
Naime, Dačić je rekao da želi da nastavi pregovore sa Demokratskom strankom, da će nastaviti da usklađuje svoju politiku sa URSom i da ukoliko to ne donese nekakve rezultate u narednom periodu, da će se onda opredeliti za pregovaranje sa drugom grupacijom. Sve ovo nije ništa novo, to se i očekivalo, ali to i dalje nam govori da ove, da kažemo, četiri stranke koje se pominju kao mogući partneri u budućoj vladi još uvek nisu došle do dogovora oko nekih političkih ideja, stavova, a kamoli o nekakvim kadrovskim. Tako da mislim da nas očekuje period gdje će nastaviti da se vode ovi razgovori, da se pokušava da dođe do rešenja.
Politički analitičar Dušan Janjić tvrdi da je Ivica Dačić danas u stvari od Borisa Tadića preuzeo posao na formiranju parlamentarne većine.
U suštini Ivica Dačić nije rekao ništa novo ni po pitanju Kosova, ni po pitanju sastava vlade, osim što je očiglednom inicijativom da razgovara sa predstavnicima URS-a preuzeo na sebe onu ulogu koju mu je ponudio Tomislav Nikolić, da on zapravo bude taj koji će probati da napravi većinu. To što će Ivica Dačić nastaviti razgovore s Demokratskom strankom jeste novina, jer sad je on taj, a ne Boris Tadić koji treba da obezbedi većinu u parlamentu. Očigledno je da Boris Tadić nije uspeo i da je ovo pokušaj Ivice Dačića da napravi tu većinu.
Mediji danas javljaju da Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, još čeka odgovor Socijalističke partije Srbije na javni poziv da započnu pregovore za formiranje republičke vlade, a nezvanično je u toj kombinaciji za Ivicu Dačića već rezervisana premijerska funkcija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Požar koji je rano jutros izbio u hotelu Grand na Kopaoniku je ugašen. Povređenih nema, a istraga o uzroku požara je u toku. Vesna Kezović-Miljković.
Vatra koja je prema rečima očevidaca prvo buknula na krovu pored aperitiv bara hotela Grand brzo se proširila na istočno krilo objekta. Više od 5 sati gasili su je zaposleni hotelijeri iz okolnih objekata. Prema rečima Milanka Obrenovića, komandanta vatrogasno-spasilačke jedinice Kraljevo, u gašenju je učestvovalo 15 vatrogasnih ekipa sa Kopaonika iz Raške, Kruševca, Kraljeva i Novog Pazara. Tokom akcije gašenja, jedan pripadnik vatrogasno-spasilačke službe iz Kruševca zadobio je posekotinu na nozi i prebačen je u zdravstveni centar Raška gde mu je rana sanirana. Na sreću, nijedan ljudski život nije izgubljen, zahvaljujući, prema rečima Gorana Nikolića, upravnika hotela Grand, velikom trudu svih zaposlenih.
Oko 150 gostiju je bilo u hotelu i bezbedni su svi napustili hotel. Tu su hoteli Lovanka i organizovali smo već hotelu Anđela smešta i kompletno što isleduje kompletno ishrane i sve ostalo.
Deo gostiju je preseljen, a neki su planinu napustili tokom prepodneva.
Pa nemamo mi ništa pojma, mislim, probudili su nas i rekli da gori zle. Izašli smo napolje, neki su izašli u pižamama, mi smo se obukli. Sve stvari su nam ostale u sobi.
Odakle ste?
Iz ovog veče.
Jesu li vam pomogli zaposleni?
Pa da, obezbeđenje nas je vudilo, mislim.
U akciju gašenja požara među prvima su se uključili i zaposleni iz skijališta Srbije. Nesreća koja se dogodila, kako nam je rekao direktor ovog javnog preduzeća Dejan Ljevnajić, najočitija je potvrda neophodnosti otvaranja odeljenja sektora za vanredne situacije na ovoj planini.
Uvek se pričalo o tome da je faktor rizika od požara jedan od najozbiljnijih na planini i isto ga moramo shvatiti i tokom leta i tokom zime. Uvek je prisutan, daj Bože da ovo bude posljednja opomena.
Vatrena stihija najviše je oštetila istočno krilo hotela Grand u kojem se nalazi 57 soba koje su prošle godine renovirane, a velikom požrtvovanošću svih koji su u gašenju učestvovali na zapadnoj strani izgoreo je samo krov.
O pravim uzrocima požara u hotelu Grand nešto više znaće se tek kada inspektori vatrogasne službe iz Kraljeva budu završili uviđaj ovde na licu mesta.
Vojnici KFOR-a uklonili su tokom noći barikade koje su postavili Srbi na putu ka mestu rudare i tom prilikom nije bilo incidenata. Kakva je trenutna situacija na severu Južne Srpske pokrajine, javlja naš izveštač Tanja Vujsić.
Danas je na severu Kosova mirno, a građani još uvek dežuraju na preostalim barikadama. Kažu da bi pokušali da spreče svakoga ko proba nasilno da ukloni barikade. A najveća barikada na severnoj strani glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, koja je izabetonirana, u bilo koje doba dana možete da sretnete ljude koji dežuraju. Ima muškaraca i žena, različite životne dobi, a jedino im je zajedničko što veruju da će barikade pomoći da Priština ne stavi pod svoju kontrolu sever Kosova.
Iskazujemo nepoverenje kosovskim institucijama koji žele nas uvuku u državu Kosovo. To apsolutno nećemo mi da prihvatimo.
Vidite, Albanci šta nam rade? Oni hoće, što kaže, da nas stavu pod svoju komandu. Mi ne dozvoljavamo. Mi smo Srbi, ostaćemo Srbi. Ne želimo albanske zastave i albanske preregistracije. To je naše, brate.
Naš narod priznaje samo našu državu i da je, ja mislim, ceo narod protiv toga.
Inače, sinoć su Srbi u mestu Rudare opet postavili barikadu koju su u ranim jutarnjim časovima uklonili pripadnici KFOR-a bez ikakvih incidenata. A povodom svega što se proteklih nedelja dešava u pokrajini, oglasila se jeparhija Raško-Prizrenska, u čijem se saopštenju naglašava da će nastavak političkih pritisaka i korišćenja sile neizbežno uticati na nastavak iseljavanja Srba sa Kosova i Metohije. Eparhija je još jednom pozvala kosovske Srbe da sačuvaju prisebnost i mir, ali i da ne posustaju u odlučnosti da na miran i dostojanstven način zaštite svoja osnovna prava i slobode.
Širom Grčke jutro su otvorena birališta na kojima se ponovo glasa za parlament. Na telefonskoj liniji je naš dopisnik u Atini, Majda Šimunec. Kako protiče glasanje?
Za Grke je dakle došao dan velike odluke na ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima koji su posledica duboke političke krize i nemogućnosti da se posle više pokušaja formira vlada. Moraće dakle konačno da odluče da li žele da ostanu u zoni zajedničke valute sa evropskim partnerima ili će poništiti sve ugovore sa kreditorima i Evropskom unijom i vratiti se na nacionalnu valutu. Odgovor će biti poznat kasno večeras pošto se u 19 časova zatvore sva biračka mesta u zemlji na kojima bi gotovo 10 miliona građana s pravom glasa trebalo da kaže za kakvu su se to budućnost opredelili. Samaras, lider konzervativne Nove demokratije koja se zalaže za evropski put Grčke i koja ipak ima najviše šansi da pobedi i tako osvoji bonus od 50 mesta kao prva partija, izjavio je danas posle glasanja, ne sumnjujući u uspeh, da će danas sačuti glas naroda i da već od sutra počinje izgradnja jedne nove Grčke. Aleksis Cipras iz radikalne levice Sirize, koja po nekim prognozama može da dobije najviše glasova i napravi najveće iznenađenje na govestenom majskim izborima, ostao je dosadan svom antievropskom pokliču, podsjetivši su narodnike da je glas za Sirizu zapravo glas protiv siromaštva, protiv svetskih zelenaša i ekonomskog ropstva nametnutog najsiromašnijim slovima grčkog društva od strane Brisela. Lider potpuno marginalizovanog PASOK-a, koji od sutra možda neće biti ni treća partija po snazi, Evangelos Kanizelos, poručuje Grcima da kakvu god odluku do danas doneli, sutra moraju imati novu vladu i to po socijalistima vladu nacionalnog spasa, odnosno saradnje, jer samo tako, dakle, kao ujedinjeni Grci mogu da preokrenu, kako je rekao, trenutno potpuno beznadežnu situaciju.
To kažu političari, a kako je raspoloženje među samim građanima? Da li oni kao i Evropa ove izbore tumači kao neku vrstu referenduma za ili protiv evra?
Tako je. To su zapravo dve opcije. Neki analitičari su ovde to nazvali izbor između neodgovornih i nekompetentnih, odnosno između jednog lošeg i drugog još gore grešenja. Tako da je dobar deo Grka, moram da kažem, zbunjen, pomalo uplašen i zabrinut zbog onog što bi moglo da se dogodi već sutra posle odluke. Znaju, sa svih strana zapravo stižu poruke iz zemalja Evropske unije o tome da svoje obaveze moraju da poštuju jer su ostalom dobar deo novca već i uzeli. Takođe, određene stavke, postoje neke indicije iz kreditnih aranžmana, mogli bi biti relaksirane, a francuski predsjednik François Hollande je najavio konkretne poteze i sredstva iz strukturnih fondova Evropske unije da podrže razvoj ove zemlje. Naravno, to zvuči prilično ohrabrujuće za razliku od sadržaja raznoraznih scenarija koji su ovih dana, moram da kažem, kružili Atinom i u kojima se najavljuju katastrofalne posledice po zemlju ukoliko, naravno, Grci odluče da Briselu kažu ne.
Iz Atine se javila naš dopisnik Majda Šimunec, a iz Grčke stiže i vest o jednom incidentu.
Ručna bomba bačena ispred zgrade privatne grčke televizijske stanice Sky, ali nije eksplodirala, saopštila je policija. Prema navodima obezbeđenja stanice, bombu su bacile dve osobe koje su bile na motoru. Policija je blokirala čitavo područje, a ekipa stručnjaka upućena je na lice mesta, javila je Ana.
Kriza eurozone i načini da se doprinese njenom prevazilaženju su u centru pažnje i samita lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta koji počinje u Meksiku. Privrženost stabilnoj i snažnoj Evropi i podrška Međunarodnom monetarnom fondu strateške su linije samita u Los Cabosu, ocenio je predsjednik Meksika Felipe Calderon. Opširnije Nevena Kostadinović.
Uoči samita grupe 20, nemački kancelar Angela Merkel tvrdi da će nastaviti da brani stav Nemačke, prema kojem se samo kombinacijom fiskalne discipline i reformi može uspešno prevazići krize i ostvariti povratak na održivi rast. Moramo se odupreti iskušenju da ponovo finansiramo rast kroz nove dugove, rekla je Merkelova. Predsjednik Meksika Felipe Calderon pozvao je bogate zemlje i privrede u usponu da više ulažu u Međunarodni monetarni fond, koji može da pomogne da se kriza prevaziđe na duži rok.
Evropske zemlje raspravljaju o tome kako Evropu učiniti jačom i zdravijom u cilju da se reši trenutna kriza, ali mi moramo da obezbedimo da budući monetarni, bankarski i fiskalni mehanizmi omoguće da se izbjegne kriza sa kakvom se suočavamo danas.
Zemlje grupe 20, koje čine 80% svetske ekonomije, u aprilu su obećale 340 milijardi evra MMF-u kako bi se obezbedila sredstva za pomoć državama najviše pogođenim krizom. Britanski premijer David Cameron očekuje da se na samitu usvoji zajednički globalni akcioni plan koji uključuje i sveobuhvatne mere za podsticanje rasta. Na marginama samita sastaće se i američki predsjednik Barack Obama i njegov kolega Vladimir Putin. Razgovaraće o povlačenju vojske iz Afganistana, krizi u Siriji i iranskom nuklearnom programu, najavila je portparol State Departmenta Victoria Nuland.
Pratimo izbore i u Francuskoj i Egiptu.
U Francuskoj se održava drugi krug parlamentarnih izbora na kojima je favorit socijalistička partija predsjednika François Hollande. Od stranaka desnice očekuje se da će najveći broj poslanika osvojiti stranka bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozy-a, Unija za narodni pokret. Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova kada će biti saopšteni i prvi rezultati glasanja. A u Egiptu se nastavlja drugi krug predsjedničkih izbora uz veliko prisustvo policije i vojske širom zemlje. Na tim izborima 50 miliona građana s pravom glasa biraju između kandidata muslimanske braće Mohameda Mursija i Ahmeda Šafika, bivšeg premijera iz vremena Hosnija Mubaraka. Pobednik drugog kruga izbora postaće četvrti predsjednik Egipta od svrgavanja monarhije pre skoro 60 godina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Principijelan stav koalicije oko SPS-a je da razgovor o formiranju nove vlade nastavi sa Demokratskom strankom, izjavio Ivica Dačić. Posle sastanka u SPS-u, lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao da postoji visok stepen saglasnosti o važnim ciljevima. Ugašen požar u hotelu Grand na Kopaoniku, nema povređenih, istraga o uzroku požara u toku. Vojnici KFOR-a uklonili tokom noći barikade koje su postavili Srbi na putu ka mestu rudare. Nije bilo incidenata. U Grčkoj građani glasaju na ponovljenim parlamentarnim izborima. Izbori ključni za budućnost zemlje, ali i evra. Na evropskom fudbalskom prvenstvu danas utakmice Portugalija-Holandija i Danska-Nemačka. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Dinar će sutra ojačati prema evru za 0,7%, pa će srednji kurs biti 116,21 dinar za 1 evro. Centralna banka ove godine je prodala ukupno 1,288 milijuna evra da bi podržala dinar. Stalne oscilacije kursa dinara u odnosu na evro ne odgovaraju ni građanima ni firmama koje imaju dugoročne poslovne planove u Srbiji, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić. Dugalić i ekonomista Nikola Fabris kažu da bi formiranje vlade stabilizovalo dinar, ali ne veruju da naša valuta može realno da jača dok ne budu rešeni makroekonomski problemi, kao što su, na primjer, inflacija i deficit u državnoj kasi i spoljno-trgovinskoj razmeni. Ivan Jovanović.
Nestabilan kurs dinara u odnosu na euro proizvodi neizvesnost kod građana i kod preduzeća koja pokušavaju da rade u Srbiji. Problem je što u takvom okruženju ne možete skoro ništa da planirate, upozorava generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić.
Takva situacija sa stalnim promjenama kursa, posebno rastom, ne odgovara bankama, jer se povećava dotnja u plaćanju obaveza. Ne odgovara klijentima, jer imaju velike probleme da plate svoje obaveze. I ne odgovara svima koji žele ozbiljno da rade i da ozbiljno planiraju svoje finansijske tokove. Takva situacija samo odgovara špekulantima.
Dugalić veruje da bi formiranje vlade Srbije moglo da utiče na stabilizaciju vrednosti dinara.
Mi imamo vrlo nestabilnu sada političku situaciju, iako nas svakodnevno uveravaju da je sve pod kontrolom i da će, evo, samo što nije vlada konstituisana. Dakle, to sve utiče na stvaranje nesigurnosti, kako domaćih transaktora, tako i naravno i onih u inostranstvu koji razmišljaju eventualno da ovde ulažu. Teško je započinjati ozbiljne poslove. Sve to utiče i u realnom smislu i naravno u domenu očekivanja.
Ekonomista Nikola Fabris kaže da su povoljnije političke prilike samo jedan od uslova na putu koji vodi do realnog jačanja vrednosti dinara.
Mi smo osuđeni u tekućim uslovima da imamo kontinuirano slabljenje kursa dinara u odnosu na euro. Razlozi su za to što imamo višu inflaciju nego eurozonu, što imamo visok budžetski deficit, što imamo visok deficit spoljnotrgovinske razmjene i što jednostavno nemamo jaku ekonomiju koja bi stala iza kursa. A sve ostalo su mere koje usporavaju slabljenje vrednosti kursa u uslovima kada imamo slabu ekonomiju.
Po zvaničnim podacima Udruženja banaka Srbije, dinar je od početka godine oslabio u odnosu na evro za oko 11%.
Đaci osmog razreda u Srbiji sutra počinju polaganje male mature, rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a početak polaganja zakazan je za 10 časova u osnovnim školama. Dan kasnije polagaće se testovi iz matematike. Na osnovu opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole, broja bodova dobijenih na osnovu rezultata na takmičenjima učenika osmog razreda i na osnovu rezultata na završnom ispitu, izvršit će se rangiranje učenika. U dogovoru sa poverenikom za informacije od javnog značaja, od ove godine rezultati završnog ispita biće istaknuti unutar osnovnih škola, a ne kao do sada na ulaznim vratima. O tome Nataša Ćuković.
Ovakav način objavljivanja rezultata potakao je poverenik za informacije, a Ministarstvo prosvete je reagovalo. Tako će sada imena đaka biti objavljena na tablama koje se nalaze unutar škole, dok će na sajtu Ministarstva prosvete rezultati biti pod šiframa koje znaju samo đaci i roditelji, kaže pomoćnik ministra Zoran Kostić.
Kad kažemo da bude unutar škole, to ne znači u jednoj maloj prostori čega se oni plaše, mogu da stave u hol, mogu da stave u više prostorija ili kako se organizuju da ne prave gužvu. Svi drugi podaci se mogu dobiti na sajtu, znači tu svako ko zna svoju šifru, on će ući, videti i tako dalje i opet nema problema. Ovo u školi svi mogu da vide rezultate te dece i tih učenika koji ispolagaju.
Neki roditelji i direktori škola smatraju da ovakav način objavljivanja rezultata testiranja može da stvori redove pred školama. Ipak u školi Drinka Pavlović je praksa da spiskovi stoje u holu zgrade, tako da kod njih ova preporuka ništa ne menja, kaže direktor Marina Bićani.
Mi imamo dva velika panoa u ulaznom delu, koje su deci naravno jako dostupna, tako da smo uvek tu i stavljali i na panoe, a da ne bismo napravili gužvu, mi sad stavimo još neki primjerak toga u holu ovde ispred zbornice, jer prosto je nekako bilo red da uđete u školu i da vidite šta ste uradili.
Rezultati završnog ispita iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, biće poznati 25. juna, a upis đaka u srednje škole počinje 6. jula.
Ovo su novosti dana. Danas počinje svih 8 programa na Internacionalnom filmskom festivalu Cinema City iz Novog Sada, Vladimir Đudović.
Prvi od njih je dokumentarno igrana priča o legendarnom jugoslovenskom košarkašu Radivoju Koraću, evropskoj svetskoj figuri igre pod obručima i o tom ostvarenju smo već govorili pre par meseci u doba njegove premijere. Drugi film je potpuno nov, tek izašao iz postprodukcije. Zove se Zverinjak, scenariste Miloša Spasovića, u režiji Marka Novakovića. Film slika sudbine nekolicine ljudi u malom selu na Drini sa početka 90. godina kada se rat iz udaljenih krajeva približava sve više Srbiji. Blizina ratnih strahota budi zveru čoveku, kaže reditelj Marko Novaković.
Nadam se da se nikada neće vratiti to vreme kada su se budile neke najniže ljudske osobine, ali svakako da je vreme u kome sada živimo na neki način produžetak tog vremena, refleksija jedna tog vremena, jer ne možemo izbrisati tih 10 godina u kojima smo živjeli, u kojima su bili svi ti ratovi, sva ta bombardovanja, sva ta stradanja, da bi došlo ovo neko vreme koje, da kažemo, drugačije, bolje, svakako, međutim, neizvesno. Neizvesno je koliko kod nas, toliko je neizvesno u celom svetu, u Evropi pogotovo. Šta će se u ljudima probuditi nakon ovih godina u kojima mi živimo i da li će taj zverinjak dobiti neki sasvim drugi oblik, ja to ne znam. Ali bih voleo da se ipak te zveri u nama pomalo smire i da neki ovakvi filmovi i slični filmovi nam daju jednu mogućnost da mi zaista postanemo bolji i da se bolje odnosimo i prema sebi i prema drugim.
Glumačku ekipu predvode veterani Miodrag Krstović i Tanasije Uzunović, a velike uloge imaju pre svih Nikola Risanovski, Ivan Đorđević, Aleksandar Đurica, Branka Šelić i Mladen Sovilj. Film Zverinjak proizvela je Radio Televizija Srbije, a na jesen će biti prikazan i u obliku miniserije na programu Nacionalnog javnog servisa.
Učesnici godišnje skupštine Nezavisnog udruženja novinara Srbije odbili su ponudu Udruženja novinara Srbije o ujedinjenju dve organizacije i drugačijoj podeli zgrade Doma novinara od one kako je presudio Apelacioni sud. U pismu UNSA upućenom NUNSU, koje je potpisala predsjednica Ljiljana Smajlović, navodi se da bi udruženi bili uspešniji u zaštiti prava članova i svih novinara u Srbiji, uz ponudu da NUNS dobije veći deo zgrade u Resavskoj ulici od onog koji NUNS sada besplatno koristi. U Domu novinara NUNS koristi jedan, a UNS pet spratova.
A iz Etiopije je stigla jedna neuobičajena vest u kojoj se kaže da su vlasti te zemlje zabranile korišćenje Skype-a pod pretnjom da prekršioce čeka zatvor na rok od 15 godina.
Vlasti u ovoj zemlji tvrde da je zabrana opravdana, jer doprinosi jačanju nacionalne bezbednosti i obezbeđuje monopol domaćih telekomunikacionih kompanija. Taj zakon, kako ističu stručnjaci firme TechCrunch, daje pravo Etiopskom ministarstvu telekomunikacija i informacionih tehnologija da odobravaju licence svim nedržavnim firmama koje uvoze inostranu opremu za emitovanje informacija. Organizacija Reporteri bez granica saopštila je, međutim, da jedini etiopski internet provider, državna kompanija Ethio Telecom, ima mogućnost da nekim korisnicima dozvoli anoniman ulazak u internet mrežu i korišćenje Skype-a, iako je to drugim providerima zabranjeno.
U Beogradu je završena 52. biciklistička trka kroz Srbiju. Ovu trku je pratila Dubravka Marković.
Ono što je bilo lepo za sve one koji su bili na ovom mestu jeste da su biciklisti gotovo u grupi uleteli u cilj. Pobednik je Stefan Schumacher, koji je nažalost između Brankovog mosta i tunela pao jer ga je sustigla grupa od 25 biciklista, ali to nije smetalo tome da on postane pobednik i osvoji žutu majicu. Došlo je do povrede ruke i ispod oka, ali u svakom slučaju Schumacher je zbrinut i njegovu žutu majicu primio je njegov kolega iz time Kristina Vočko Razmuzden, koji je ovom prilikom rekao da mu je bilo teško što je morao umjesto Schumachera da izađe na pobedničko postolje. U ekipama stvarno najbolje je bila ekipa Kaćuše. U svakom slučaju jedan divan doček u Beogradu za sve oni koji su imali želje i volje da vide naše sjajne bicikliste. Samu organizaciju završio je ministar Kiris sa željom da se sljedeće godine okupe biciklisti iz 19 zemalja sveta u više od 120 takmičara i preko 20 ekipa.
Sa nama je sada kolega Željko Stefanović. Željko, ja bih sada iz čisto ženske solidarnosti krenula sa vešću da Jelena Janković ušla u polufinale turnira u Birminghamu, ali znam da je mnogo više onih koji prate evropsko prvenstvo u fudbalu.
Ja ću se pridružiti ovome što si rekla. Naravno, pobeda je bila protiv Japanke Misaki Doi. Pitanje je meč koji je zbog kiše bio prekinut. Naša teniserka je ubedljivo savladala protivnicu sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4 i u polufinalu je rival kineskinja Ji Zheng. Dakle, dame imaju prednost. No, dame nisu u prednosti kada je u pitanju fudbal, jer su muškarci uglavnom zakovani za male ekrane uz program Medijskog javnog servisa Srbije. Neočekivano malo pogodak u oba meča, rezultati u koje nisu verovali ni najokoreliji kladioničari i konačno plasman u dalje takmičenje Češke i Grčke iz grupe A obeležili su veče za nama na evropskom fudbalskom šampionatu. Danas su također pred nama dve utakmice u kojima pravo na nadu imaju sve četiri selekcije. Od 20:45 u grupi B igraju Danska i Nemačka, odnosno Portugal i Holandija. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena noćas u Dominikanskoj Republici od Kube rezultatski ubedljivo 3:0. Poslednji meč ovog kruga svetske lige naši momci igraju večeras kasno po našem vremenu i to protiv Japana. Kubanke su takođe, i to identičnim rezultatom 3:0, bile juče bolje od odbikašica Srbije u okviru Grand Prix turnira u Beogradu. Do sada, tokom ovog vikenda, dve pobede imaju samo igračice Turske, koje su bile bolje od Kube i Argentine, a danas od 17:20 igraju upravo protiv naše selekcije. I najzad, odbikašice Srbije igraju u isto vreme i Evropsku ligu sa podmlađenim timom. Četa Ratka Poličevića nastavlja nisku bez poraza u ovom takmičenju, još ne znaju šta znači izgubiti. Juče u Španiji savlada na Mađarsku sa 3:0, danas od 18:00 Srbija igra sa domaćinom turnira. O ovome i ostalim informacijama iz sveta sporta na našem programu odmah posle novosti dana.
A sa našim slušalcima bit će Željko Stefanović. Visoke temperature ovih dana utiču na zdravlje svih, a utiču i na koncentraciju. Stoga obratite pažnju, posebno vozači, zbog povećanog broja saobraćajnih nesreća u posljednje dve nedelje i težine posljedica nastalih u njima. Saobraćajna policija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije najavila je da će pojačati kontrolu saobraćaja. Automoto Savez Srbije organizuje od sutra tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, a lekari hitne pomoći u Beogradu savjetuju građanima da se klone direktnog sunca jer organizam još nije priviknut na ovako tople dane. Preporučuju laganu ishranu, adekvatnu odeću kao i oprez u saobraćaju i na kupalištima. I kada pomenusmo temperature, 30 stepeni u Novom Sadu i Nišu, u Beogradu, Kragujevcu, Somboru 29, na Kopaoniku najprijatnije 19 u plusu, kako nas vreme očekuje sutra.
U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature biće od 12 do 21, a dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo sa jutarnjom temperaturom oko 21 i najvišom dnevnom oko 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Goran Ivković, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.